Пазарлык радиосы сөйли бүген 9 сентябрь чәршәмбе көн. Микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Татарстандагы бер банк хезмәткәрләрен алдан тавыш бирергә мәҗбүр иткәннәр. Вакытыннан алда тавыш бирү урыннарында хәрәмләшү мөмкинлеге күбрәк. Алар күзәтелмидә, тикшерелмидә. 13 сентябрь президент сайлавы гади сайлаумы Татарстан өчен. Белгечләр аны президентлыкка референдумга тиңли. Болар барысы да азатлыкта, башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русиядә кеше хуклары өчен җаваплы Элла Памфилова сайлау алды кампания барышындагы хәрәмләшүләрне атаганда Татарстанны да искә алды. Бизнес онлайн газетасы язуынча, ул Русия Үзәк сайлау комиссиясе утырышында Татарстанның Алабуга шәһәр шурасының 3-нче чакырылышына кайсы намзәт өчен тавыш бирү кирәклеге турында киңәшләр бирелүен белдерде. Аның сүзләренчә, бу алдан тавыш бирергә килүчеләргә кулланыла. Тавыш бирү өчен киңәш ителгән намзәт исеме тесле маркер белән билгеләнгән кәгазьләр таратканнар, диде Памфилова. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Азам Гавайдуллин аларга андый шикаятьләрнең килмәвен әйтте. Без моны урынга барып, һич шиксез тикшерәчәкбез, диде ул. Узган ел сайлау вакытында Татарстанда алдан тавыш бирүдә 12%-тан артык халык катнашкан иде. Бу Русияның башка субъектлары белән чагыштырганда иң зур сан булды. Русиядә оппозиционер Борис Немцовны атып үтерү эшен тикшерүне ел азагында тәмамларга һәм хәрби мәхкәмәгә җибәрергә җыйналар. Шул ук вакытта үтертүне оештыручылар билгесез затлар буларак бара. Коммерсант газетасы тикшерүчеләргә якын чыганакларга таянып, Шарли Эбдо журналистларын яклау өчен Учалу Немцовны үтерүнең төп сәбәбе итеп билгеләнү версиясе тора. Басма шулай ук тикшерүчеләрнең инде Немцовны үтертүне оештыручыларны эзләү планнарында булмавын яза. Ә Север батальонының элек офицеры Руслан Геремеев һәм аның машина йөртүчесе Руслан Мөхөдинов мәгаен шаһит булып кына калачак. Моннан тыш, әлеге җинаять акча түләп үтертү дигән исеменнән үзгәртелеп, сәяси идеология милли яки дини нигездә үтертүгә алмашынырга мөмкин. Бу җинаятьне кылган дип шикләнелгән 5 кеше Заурдадаев, Анзор, Хәмшадит, Мубашевлар, Хамзат Бахаев, Тамирлан Эскерханов сак астына алынган иде. Тикшерүчеләр алар җинаятьне башкаручылар булырга мөмкин ди. Борис Немцов Мәскәү уртасында 27 февральдә атып үтерелде. Марийлар Республикасының Шелангер бистәсендә Сталинга һәйкәл ачылды. Ул Звениговский совхозы идарә бинасы каршында урнаштырылган. Һәйкәлнең нигезен санамаганда озынлыгы 3 метрга якын. Звениговский совхозын Русия Коммунистлар фиркасы Республика комитеты җитәкчесе Иван Казанков җитәкли. Комитетның матбугат үзәге хәбәр итүенчә, соңгы вакытта сәнәгатьтә җитештерүнең аска тәгәрәве һәм көнбатыш илләренең чикләүләре сәбәпле Русия авыр чорны кичергәндә Сталин белән кызыксыну арткан. Мари илендә Сталинга һәйкәл кую андагы шау-шу вакытына туры килде. Республикада 15 ел хакимияттә булган һәм бу атна ахырында тагын 4 елга сайланырга теләүче башлык Леонид Маркелов Звениговский районының Шимшурга авылы халкын үзе җылык кабул итмәгән өчен авылдагы юлны аркылыга казыту белән янады. Башкортстанда Яблоко фиркасы бүлеге җитәкчесе Сергей Наумкин гадел сайлаулар өчен дигән килешүне имзалаудан баш тартты. Аның фикеренчә, Русиядә бернинди дә сайлаулар юк һәм Русиядәге хукукый һәм сәяси мохит КПСС мутантлары кулында. КПСС мутантлары дип ул бердәм Русия, КПРФ, ЛДПР һәм Гадел Русия фиркасын истә тота. Наумкин сүзләренчә, Украина көнчыгышындагы низа һәм Кырымны басып алуы сәбәпле Русия упкынга тәгәри. Бөтен дөнья җәмәгатьчелеге белән мөнәсәбәтләр бозылды. Бары Русияне инде аннексияли башлаган Кытай гына дус. Шуңа без бер нәрсәне дә имзаламаячакбыз, диде ул. Наумки 2011 елда шундый килешү имзалануга карамастан сайлауда хайран гына хәрәмләшүләр булуын әйтте. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров Мальба Дуак Богу ее назначение места в исламе китабын экстремистик дигән карар чыгарган өчен Көньяк Сахалинский хөкемдар һәм прокуроры белән мәсьәләне хәл итүдә кануни юл тапмасалар, шәхсән үзе җавапка тартачагын әйтте. Бу хакта ул үз Инстаграмында язды. Кадыров үзенең адвокатының мәхкәмә карарына шикаят әзерләгәнен әйтте. Бу карарның Русия тотрыклыгын какшатуга махсус юнәлдерелгән экстремистик карар икәнен тануны таләп итү икенче гамәлебез булачак, диде ул. Мальба Богу ее назначение места в исламе китабы Көньяк Сахалинский шәһәре мәхкәмәсе тарафыннан 12 августта экстремистик дип табылды. Экспертиза нәтиҗәләре китапта исламның башка диннәргә карата өстенлеге чагыла дигән һәм мәхкәмә шуңа таянып карар чыгарган. Әлеге китапта Коръән аятлары тәрҗемәсеннән эзекләр һәм хәдисләр китерелгән. Русиядә хөкемдарга янаган өчен 3 елга кадәр төрмә яный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган елгы сайлауда Татарстанда алдан тавыш берүчеләрнең саны 12%-тан артты. Бу Россия субъектлары арасында иң зур сан иде. Бу көннәрдә дә Татарстанда алдан тавыш бирү бара. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе сәркәтибе Надежда Борисова алдан тавыш бирүнең 2-12 сентябрьдә узуын әйтте. Бу 13 сентябрь сайлауга килә алмаучыларга кагыла. Алдан тавыш бирүчеләр паспорт һәм сайлау көнендә килә алмау сәбәбе язылган гариза белән тавыш бирү урыннарына бара ала. Алдан тавыш бирү юлы белән сайлауда хәрәмләшүләр ясалуы турында узган ел Татарстанда парламент сайлау вакытында шуакта әйтелде. Чаллыда алдан тавыш бирергә килүчеләрнең кайберләре сайлауга бармаган очракта эштән алыну куркынычы аркасында килүен таныды. Россия коммунистлары фиркасының Чаллы комитеты беренче секретаре Татьяна Гурьева киләсе сайлауларда алдан тавыш бирүләргә каршы көрәшәчәге, ахыр чиктә байкотлау чарасын куллану мөмкинлеге хакында белдергән иде. Бу елда Татарстандагы Акбарс банкы хезмәткәрләренә алдан тавыш бирергә кушылган дигән мәгълүмат бар. Звезда Поволжья газета баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов президент сайлауда алдан тавыш бирүчеләр саны шул 12% тирәсе сакланачак дип саный. Татарстан президенты идарәсе моны тулы ышаныч булсын өчен эшләячәк. Әгәр 3-4% гына булса да бернинди куркыныч юк, чөнки җәмгыят Рөстәм Миңнехановны яклый. Аннан барысы да риза. Хәтта Татарстан митрополиты Феофан да Мәскәүдә чыгыш ясап аны тулысынча яклавын белдерде.
На всякий случай, я же говорю, чиновники не всего боятся. У них совершенно как бы извращенное понятие обо всех этих вещах. И пугаясь, конечно, народу они не доверяют. Они доверяют только вот таким вот, как бы, технологиям, так сказать. Кроме того, это лишний повод, как бы, в общем, выслушаться, может быть, перед Минихановым. Результат президента должен быть выше, чем результат «Единой России», который достигнут на прошлогодних выборах в Государственный Совет. Чтобы показать, что на самом деле президент, так сказать, более популярен, чем «Единая Россия». Что результат «Единой России» как бы зависит от президента, а не результат президента от «Единой России».
Түрәләргә бит һәр вакыт ниндидер душманнар бар кебек тоела. Шуңа алар инде алдан тавыш бирүне кулланачак. Халыкка алар ышанмый, технологиягә күбрәк өметләнә. Аеруча да яшь гвардия белән булган хәлдән соң ниндидер шикләр туды. Хәтта Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин: "Без кара пиарны көттек, әмма бердәм Русиягә дустана булган оешма моны эшләр дип һич кенә башыбызга китермәдек", диде Рәшит Әхмәтов. Шулай ук Рәшит Әхмәтов Татарстан президенты узган елгы парламент сайлауында бердәм Россия фиркасыннан күбрәк тавыш җыярга тиеш дип саный. Бу президентның бердәм Россия белән чагыштырганда популярак булуын күрсәтү өчен кирәк. Әлеге хәл президент институтын саклап калу өчен бик мөһим, диде ул. Алдын сайлау системасына килгәндә 1999 елга кадәр теләгән һәр кем билгеләнгән көннән 15 көн алдан барып сайлап кайта ала торган булган. 2002 елдан халык бары тик җирле муниципаль сайлауларда гына алдан тавыш бирә алган. Алдан тавыш бирү мөмкинлеген бирүче канун Россиядә сайлауларда хәрәмләшүләр сәбәпле 2010 елда бөтенләй гамәлдән чыгарылган иде. 2014 елның апрель аенда Россиянең Конституция мәхкәмәсе 2010 елда кабул ителгән канунны гамәлдән чыгарып, алдан тавыш бирү тәртибен кире кайтарды. Сайлау канунлары белгече Андрей Бузин алдан тавыш бирүнең хикмәтләрен аңлатты. 13 сентябрь көнендә Татарстан халкы муниципаль хакимияткә 7700-дән артык депутат һәм президентны сайлаячак. Депутатлыкка 9000-дән артык намзәт дәгъва итә. Президент урыны өчен 4 кеше көрәшә. Президент Рөстәм Миңнеханов, Россия коммунистларының Татарстан бүлеге башлыгы Хафиз Миргалимов, Гадел Русия фиркасының республика бүлеге җитәкчесе Рушания Билгелдиева һәм либерал демократларның Татарстан бүлеге координатор урынбасары Руслан Юсупов. Татарстанда президент булган соңгы республикада бу сайлауны президентлык институтына референдум дип бәйләүчеләр бар. Аларның берсе Татарстан фәннәр академиясе вице-президенты, тарих фәннәре докторы Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хәкимов.
Бу сайлаулар ничегрәк узар дип уйлыйсыз? Процентлар нинди булыр һәм югары процентлар җыю мөһимлеге нәрсәгә бәйле?
Ну, беренчедән инде аңлашыла монда теге уңай узар дип, анда шик тә юк ул яктан. Не һәм безнең өчен ачык ул Миңниханов дигәндә бөтен яктан караганда кандидатура ул таныш халык өчен халык өчен якын, теге аны ул күп җирдә була, күп кеше белән аралаша, ул яктан инде бернинди шик тә юк, әйе. Şunlar şunu sayılabiliriz. Anın procent degende, no, bu saylau anın tağın ikinci yağı da var. Bu, biz koyduk yanadan tege saylauğa. Bu, elbette bu yakşı, özü prezident için bir kumay. İme, ol bitinde halka tayana. Kimdir Moskva'dan günen itip kuygan kışı tığır. Hem bizim için ikinci yağı var. Biz bir prezident saylıyız. Tege Respublika başlığı tügel, gubernatorını tügel, biz prezidentini saylıyız. Bunda indi mine tağın bir mağnesi de kilip şana. Üzüne kure referendum sınan.
Mine şuna kure min sorayım da procentlar nindi bulur uzgan yılının devlet sovetine bulgan saylıyorlardan kubrek bulurga tiyiş mi ol, yeyse neşigrek bulur?
Ну, анын мына рейтингине көрсөттүлөр бит эле, коёлор бир эки атна элек. 80% бул дейми? Ну, ушул даражада болочак инде.
Анише көрөсүз, Рафаэль абай, Мәскеу бу нәтижелерни кабул итерме? Республикага карата мүнөсөбөтү өзгөрмөсмү? Ниче керек көрөсүз?
Ну, өзгөрсө анын жакшы якка гана өзгөрөр. Бу бит Минихановның түбегі бүтін халыққа таяну ол тағы бір істей саяси көздіктен қарағанда бұл тағы бір енді мүмкіншілігі қатырақ тұрып әйелсілерге. Ну, бұлай да нашар қорашты бір.
Әміне бізге әлігі күнде ең актуал мәселенің бірсі ол президент институтын соқлап қалу. Hem Moskva birden bir Tatarstan'a gana şunday mümkinlik birdi, bir yılga kişiktirdi. Lakin soylovlardan son bu institut bitirilmez mi? Onday şikler var mı sizde?
Ну, şik elbette var, ol bit zakon kabul edilgen. Onlar bit karşı bravda etmeyin, min selimin deyime ана тиги кайбир бүтүн дүйнө татар конгресси уз фикрин айтты эме госсовет биздин нерседир бик көрүнмөй югалды кысып утура алар силерге тийиш көбүрөөк ул бит закон менен байлы конституция менен Россия конституция менен байлы мен калса мен эле койсом сутка берер элем инде ул законду анда конституция суду бар бит аны нерсе күтөргө. Аны мына шулай хаман күтсәң, теге Мәскәүдән нәрсә әйтерләр икән дип ине, алар әлбәттә анда шовинистлар, патриотлар җитәрлек. Безгә кирәк булмаса, не Мәскәүгә кирәк булсын ул.
Миниханов, күбрәк процент җыярга тиешме, Рафаэль Сибгатович, ничек уйлыйсыз?
Менә ул әйдә күп җыя. Аның бит юк андый, теге 90 тиешме, 70 тиешме, ул не акылса бу инде әле ни. Ана хаман рейтинг деп аны нетип болмой бит ул ничектер мына калса тиги Путин рейтинги менен да бүтүн сыйсырды эме Кувейтте да Кувейтте инде тизден артыр алай бит саясат алай ишленмей ул аңар гана тырмый тиги мына бул процент дейт процент нерсе турунда сөйлөсөң ул. Ол мына бүтүн кишиге яраклы болор үчүн эме алайса син саясатты бик тыныч гана алып барырга тийиш реформалар ничек мына коядыр нерседир баарыбир шамы ул саясатта кишиге эме ол андай кайбирлери аны социализм турунда хазыр иске түшүп кир койтук дейме кимгедир тилси шамы кимгедир бусы шамы кайбирлери айтат татар мектептерин жабырга керек эме yapmasağız, min tavuş vermeyim. Allah'a gına işler bulmuyor bir siyasette. Şunlar procent deyip gına bulmuyor.
Bana siz bayağı ettiniz. Bu gadi sayılığına tügül, bana referendum etip kabul edilerek kerek deyip. O şıkla bırak sizin kuzallığınızda nerse ol, nersene biz soğulup kalarga deyiş biz, hem ne işin biz şu sayılığa barga deyiş biz. Gadi okuşularga...
Birinciden biz prezidentini sayılıyız. Bana sayılığı. Тагын кайттык без сайлауга. Бу бик яхшы бер адам, эме? Халык инде үз фикрин әйтә монда. Без элек тә җитәкчене яклыйдырык бөтен яктан, ну монда инде тагын яңадан без бирәбез мандат Минихановка. Мандат стәмә. Стәмә теге мандат. Аңар тынышырак теге таянып минем халык булай тели дип әйтә ала. Ол бит назначаемый булса, стан инде Москвада нимә ул гыл карый тиндән, ничек метрләр икән, бу шарм икән, тегесе шарм икән, бу шамас, тегесе шамас дип имә, андыйлар күп бит инде, һаман вертикаль дип йөри торгандар. Вот. Монда сәяси күзлектән инде яхшы адам. Менә икенчедән, бәрбер ул сорау бөтен кеше бирә. Президент калырга тиешме? Әллә безнең губернатор буламы, ийме? Әллә кем буламы? Менә шул икеле-микеле булмасын дип, ә кала дигән дияр өчен безнең тагын бер аргумент була инде. Мен калса ул болай да җитәрлек инде аргументлар, ийме? Мин белмим, нигә шикләнеп йөриләр, теге нәрсә Мәскәү әйтер икән, нинди закон. Ул бозды Конституцияны, Госдума. Аңар каршы судка бирергә кирәк. Аңлашыла, суд теге бәрбер карый Мәскәү ничек әйтер дип. Но шул вакытта без дә аңар шулай ук карарга тиеш. Ул үз Конституцияны боза икән, ул законны кабул итмәскә бетек китте. Все, без калдырабыз президент. Тегеләр теләсә нишәсеннәр. Аны миңа калса бу төп эше Госсоветның төп эше. Ул аны әллә кайчан эшләргә тиеш иде. Алар һаман йоклап ята, менә ул сазлыкта, җылы сазлыкта рәхәтләнеп анда утыралар.
Ә нәрсәгә бәйле икән? Аларга ниндидер өстән кушу булган микән? Яисә ни өчен менә шушы президент?
Курку, нәрсәгә бәйле? Курку. Бетте, бүтән юк анда бер нинди сәбәп. Нинди тагын сәбәп кирәк аңар? Менә мин үзем киңәшче булып эшләгән идем. Әлбәттә, анда юк, сезгә договор булмый дип, бетте договорларны бетерәбез дип әйткәннәр иде. Без 3 ел йөрдек, дөрес, анда йөрергә кирәк, монда утырып түгел, имә, Идел буенда, Мәскәүгә йөрисең, ага, тегесе аңнамый, бусы аңнамый, өченчесе аңнамый, әйе, бер ел аңнамый, икенче ел аңнамый, өченче ел аңнамый. Аннан әйтәләр, бу татарлар бәрбер инде үзенеке эшләр. Килешик. Ну шул гына, бүтән юк анда. Әллә нинди хикмәт эзләргә кирәкме анда? Нинди сәбәп таң булсын шул? Мин аны узган, монда кыюлык кирәк. Бөтен законнары синең кулда. Бөтенсе безнең яклы. Шулай булгач, нигә куркырга? Әйе, аны син төшерәләр. Мине дә советниктан төшерделәр име. Ну, туйдырасың инде, Мәскәүгә дә туйдырасың.
Әйе.
Но ул бит сайларга кирәк. Я сиңа республика кирәкме, я үзеңнең җылы урыныңмы?
Менә әгәр дә президент институтын закон кабул итсәләр, ну, без шулай килеп чыгар, президент институты бетәр. Һәм менә анда менә ничегрәк хәл ителәчәк ул. Монда безнең премьер-министр да бар бит, президентлык институты аерым, тегендә хакимият аерым. Менә министрлар кабинеты менә ничегрәк булачак ул, ничегрәк хәл ителәчәк ул.
Сез минем фикерне сорасагыз, имә? Ничек булырга тиеш. Үз вакытында Шаймиев та теләгән иде кабинет министрына кушарга президент аппараты белән. Аның турында сүз барса, мин үз вакытында әйттем, бу дөрес булмый. Аларның ике төрле функциясе бар. Берсе сәяси, берсе икътисади. Шуңар аларны кушарга кирәкми. Без губерна түгел, без республика. Һәм гади республика түгел, аерылып тора торган республика. Шуңар бездә сәясәт, сәясәтсез без эш алып бара алмыйбыз. Берничек тә. Республика да зур, экономикасы да зур, һәм әле татар дигән бар дөньяда, имә татар. Алар белән эшләргә кирәк, һәм әле ислам да монда кушыла. Монда да безнең үз бурычлар бар. Шуңар безнең сәясәт ул так и так булачак. Ә чит илләр белән эшләү, аны үзегез күрәсез, инде куырып кына тора. Елдан елга, әле Путин үзе аны куша. Күп нәрсәләрне Миңнехановка шулай булгач, моны кушарга кирәкми. Миңа калса, бу дөрес адым булмас дип саныйм. Элек тә шулай саныйдыр идем, һәм Шаймиев үз вакытында ул килеште моның белән. Не калса, бүген аның берничек тә үзгәрмәде ул яктан. Киресенчә, әле кабинет министрының үз эше, аппаратныкы, президент аппаратныкы үз эше. Мен шулай калырга тиеш тә. Ул бит менә бу ничә еллар узды, 20 ничә име, biz qarıyız, umuşlu, dürüs bit.
Mine
anı uzgertirge yok sebep, bir ni sebep yok. Anı uzgertken de, mine min indi tarih institutunda direktör. İme qadı bulukti, ime anı iki bulukta koşarga desen, biz anı nitabiz, hala analiz yasibiz, kirak mı, yok mu, anda sovet советта біздің енді тіге ғылыми советта аны тікшіреміз керек ме жоқ ма бұлайғына аның сәбәбі болырға тиіш әлі бұғады институт республика дегенде енді міне 25 жыл ұзды біз юбилейден мақтандық әйбәт күні барабыз шылай болғасын ешқа өзгертірге мауликімнің башына нәрсе кірі
Озатлық радиосы Рафаил Хакимовның фикері шундай. Россия Думасында Татарстан депутаты Фатих Сибагатуллин, әгәр Кремль Татарстан җитәкчесе вәкаләтләренә тимәсә, Рөстәм Миңнеханов президент атамасыннан баш тартырга мөмкин дип саный. Иң мөһиме президентның исеме түгел, ә республика җитәкчесенең вәкаләтләре алар кимемәсен диде Сибагатуллин.
Әгәр дә, значит, без президентны дәррәү 99% дип сайласак, Мәскәулдә әйтәбез, менә безнең халыгыбыз нәшәт монда президентны сайлады дип, Миңнехановны президент должностьна сайлады дип әйтәбез без аңлар, аңладыңмы? Регион башлыгына дип түгел, президентка дип бит инде. Монда менә бу бүген исполняющий обязанности президента бара, шулай бит. Без моны әйтәбез, но референдум буларак кабул итә алмый, итә алмый.
Ләкин менә сез үзегез әйтеп торасыз, без Миңнеханов өчен тавыш бирергә тиешбез, Мәскәүгә аны күрсәтергә тиеш, без аны яклыйбыз дигәнне. Менә ничек уйлыйсыз?
Әйе.
Фатиха, ничек уйлыйсыз? Менә сез әйтәсез 99% булырга тиеш дип. Ничек уйлыйсыз? Мәскәү бу нәтиҗәләрне кабул итәрме? Республикада президент институты сакланырмы?
Монда бүген сакланырмы, сакланмыймы дип әйтү түгел, бүген безгә сайлау уздыру турында уйларга кирәк тә, яхшы итеп сайларга кирәк. Аннары, значит, шуннан карарбыз, итогын инде, менә ничек сайларсыз.
Татарстанга бер шундый зур мөмкинлек бирделәр, бер елга кичектерделәр. Димәк, 2016 елның башына кадәр әле бездә президент була. Менә сез Мәскәүдә эшлисез, депутатлар, депутатсыз һәм ниндидер сүзләр йөри, ниндидер Татарстанга бәйле ниндидер аерым закон чыгару дигән сүзләр ишетелмейме, юкмы?
Менә андый значит сүзләр ишетелми, пока значит анда тын. Бу мәсьәләдә һәркем значит менә бик күп регионнарда бик шундый сайлаулар уза хәзер. Аннан значит инде безнең монда менә дәүләт советы да үзенең сүзен әйтер дип әйтеп уйлыйбыз инде. Татарстанның дәүләт советы да ул бит инде менә, допустим, сайлау була да, аннан соң менә мин белүемчә озакка сузмыйча гына уздырачаклар, значит, инаугурация президенты дигән әйберне. Ул бит инде безнең нидә була, сессиядә була бит инде дәүләт советы алдында, депутатлар алдында. Аннан соң правительствоны да, значит, теге айлап сузып түгел, значит, Шуша исендә дип барабыз. Аннан соң значит, президент посланиесендә ул бит инде президентский послание булып бара. Так, киләсе елга безнең нинди бурычлар һәм нәрсәсендә эшләргә тиешбез? Бу мин инде уйлыйм, димәк, мәшли, теге Мәскәүләрдә бу мәсьәләне аңларлар дип.
Татарстанга то есть айрым барыбер ниндидер мөмкинлек табырлар дип уйлыйсыз.
Мин булачак дип саныйм.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдән Дәүләт Думасыннан Татарстанның президент сайлауы шулайрак күренә. Фатих Сибагатуллин булды. Сәясәт белгече Владимир Белеевның фикере моннан аерыла.
На республику никто и не покушается. Нам нужно возвращаться к нормам современного федерализма. Когда не надо ездить в Москву и выбивать у них гигантские деньги, а потом постоянно быть должным. То есть не завхозом должен быть президент, а должен быть, соответственно, руководителем республики, то есть принимать стратегические решения, по крайней мере, в той части, которая не относится к исключительной компетенции Российской Федерации. Так что нужно, конечно, вернуться от тенденции к фактическому унитаризму, к обычному, но современному федерализму. А что касается поста президента, пост президента, естественно, останется, но название не играет никакой роли ни для кого, кроме национально озабоченных людей. Поскольку название президент было популярно в России, и было больше президентов, чем во всей Европе вместе взятой, а в Европе все-таки много независимых государств, то этой традиции будет конец, это исчезнет скоро. И в Татарстане тоже. Если опросы провести и поставить вопрос о именно название президентства, то мнение разделится, но большинство выберет какого-нибудь главу республики Татарстан Баше. Это нормально, это хорошо, и, на мой взгляд, тут ничего особенного нет. Быть же эмиром Идель-Урал-штата, это не котируется сейчас, вот, на 20-е годы. Институт президентства сохранится, но полномочия уже с 2002 года где-то резко сокращены путем приведения местных законов в соответствии с российскими, и там были и позитивные моменты с точки зрения федерализма. А затем уже и тем, что фактически все полномочия субъектов федерации, стратегические решения начали приниматься в Москве. Так что мы перешли тогда, а не сейчас, к элементам унитаризма, фактического унитаризма. А вот то, что касается названия, название, конечно, уйдет. Название уйдет, будет другое название, но нам нужно не название, мне кажется, а полномочия республики, полномочия других республик, других субъектов федерации, всех свыше 80 субъектов. В этом плане нужно не выбивать в центре, а потом осваивать красиво ресурсы, средства, финансы. А нужно разделить так финансы, чтобы у Татарстана оставалось, так как планировалось по закону о местном самоуправлении, допустим, 40% и 30% на места, к примеру, в районы и муниципальное образование иные. Вот тогда бы были полномочия у местных властей, тогда бы они могли рулить. А то, что сейчас получается, получается, что большая часть всех доходов совокупных уходит в Москву, а потом приходится выбивать. Это, на мой взгляд, мало имеет отношения к реальному федерализму.
Сәясәт белгеше Владимир Беляев болды. Татарстанда президент сайлау турында сөйләшүне Азатлыкта пәнҗешәмбе тапшыруында дәвам итәбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.